Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Rosa.
Hej Heino.
Så er vi tilbage. Så er sæson 9 i gang. Det lyder vildt, når man siger det, at vi er på vej igennem en helt ny sæson. Og jeg glæder mig rigtig meget. Og det skal siges, at du har den, der har været allermest aktiv i den her sæson. Du har virkelig været i gang med at finde de helt rigtige episoder, og du har brugt rigtig meget forarbejde, fordi du kunne godt tænke dig at tale lidt mere omkring digital transformation. Og du kunne også godt tænke dig at finde nogen, som brugte noget teknologi, som man normalt ikke møder i virksomheder rundt omkring. Og det er ikke ens betydende med, at det er nede i backend-delen. Det er måske noget mere sjovt og lidt vildere teknologi, man bruger i forhold til den måde, man arbejder med digitalisering i organisationer. Og vi er ikke taget til Jylland den her gang.
Det er rigtigt, at vi har gjort noget forarbejde. Det vil jeg gerne lige sige noget om, før vi lander ind. Og det er fordi, jeg har også glædet mig rigtig meget. Vi skal i gang med den her sæson. Vi har også besluttet, at vi vil lave nogle rigtig lækre episoder. Mm. Vi har været godt rundt i Danmark, men vi har slet ikke været alle steder. Og derfor så er det også fedt at lave lidt research og blive nysgerrig på, hvad der egentlig sker derude, og også når man netop trækker sig lidt ud af motorrummet, ja, i de forskellige virksomheder. Så ja, vi kørte lidt op af Kongevejen og drejede ind til venstre, ind til Niras, et stort rådgivende ingeniørfirma, som ligger heroppe. Og her har vi taget to med, som rigtig gerne også vil på og vil snakke. Heldigvis, måske heldigvis for mig i dag i hvert fald. Det er mega, mega godt. Faktisk er det sådan, at de her to herrer, vi har med, de rækker faktisk også selv ud, fordi de har rigtig meget på hjerte, og er rundt omkring og fortæller omkring noget af det arbejde, de laver, både omkring data science, men også generelt omkring digital transformation. Og der greb vi lige muligheden for at invitere dem indenfor i Dataklubben, og så invitere dem indenfor. Og prøv lige at fortælle, hvor vi sidder her,
ja,
fordi
det er lidt
ekstraordinært.
Og fedt på den der måde, at kreative rum giver et eller andet glæde, og de har været så kloge her, at de faktisk har lavet deres eget podcastrum. Og de har også lavet deres eget, kan man sige, streaming-konferencerum, så man kan give den fuld gas, hvis man gerne vil frem i æteren, og så prøve at få sælge nogle virkelig gode budskaber. Og vi gik også rundt på gangene, hvor der er startup-virksomheder blandet sammen med Nias, på en eller anden måde, hvor man kan se den der synergi, men også den der kreativitet, som nogle gange kan være lidt svær i større organisationer, uden at forklare nogen på en vis størrelse. Men det der med, at man kan tage dynamikken fra startup-virksomheder, tage det med over i store organisationer, men også den der afsmittende effekt, at se startup-virksomheder lidt kæmpe med det, men også komme med nogle gode idéer, men også holde den grønne profil, og det er også det, vi ser herude. Det handler rigtig meget om det grønne klima, bæredygtighed. Og det er interessant. Og det gør også, jeg tror, at det her det bliver en super god episode.
Ja.
Fordi det er også to mennesker, som jeg vil ikke sige bryder ud, men har helt klart deres egne idéer til, hvordan forretning og digitalisering kan fungere. Også i store virksomheder. Og det er jeg rigtig, rigtig spændt på.
Ja.
Så hvem tager vi imod i dag?
Den ene er uddannet biolog, erklæret futurist og vild med digital transformation. Den anden er bygningsingeniør, en del af Coding Pirates og dybt passioneret omkring data og tech. Tag godt imod dagens Dream Team fra Niras, Christian Holmegaard Mossing, ansvarlig for data, analyse og planlægning, og Torben Kirk Wolf, leder i Data Science Teamet.
Christian, vil du ikke bare fortælle, hvad er Niras egentlig for en virksomhed?
Jo, altså vi er sådan en rådgivende ingeniør og lidt en mellemmand mellem en bygherre, altså en kunde, som skal have bygget et eller andet, konstrueret et eller andet, og så en entreprenør, som rent faktisk får tingene til at ske. Så det er os, der kommer ind imellem og tager ansvaret for design og forundersøgelser og alt muligt andet. Så vi skal virkelig beskæftige os med et utroligt bredt område for at sikre os, at det, der skal bygges, rent faktisk skal bygges og forsvarligt osv. Så det kunne være sådan noget. Og vi har jo mange sektorer. Det kunne være byggeri, infrastruktur, procesindustri, miljø, forsyning. Så inden for alle de områder der sidder jo specialister og gode til at lave undersøgelser eller designs eller noget andet. Og det er sådan set det, vi lever af. Og vi er som sagt cirka 3.000. Vi er lige blevet 3.000 personer. Og det er en stor virksomhed og fordelt på mange ekspertiser og specialer. Og når vi så siger, at vi samtidig er en meget flad organisering, jamen, så er det, vi er vel cirka 30 forretningsenheder. Og vi har lidt det mål at sige, at vi skal kunne agere uafhængigt af hinanden, som resilient, self-sustained units i sådan en armada der, hvis du skulle forestille dig det. Og vi er udmærket godt klar over, at vi giver køb på nogle stordriftsfordele ved at gøre det, men som jeg sagde i starten, så giver det os også en manøvrefrihed og en nærhed til kunderne, som er helt utrolig. Og jeg synes, et godt eksempel, når vi nu snakker digitalisering af data, det er jo, at vi faktisk også er en softwarevirksomhed. Vi har omkring 15 softwareprodukter, og nogle af dem har været i markedet i næsten 20 år. Og det er ikke sket, fordi der er nogen i topledelsen, der har besluttet sig for, at vi skulle være et softwarehus. Det er sket, fordi vi har bygget software, som har været efterspurgt af kunder ude i nogle snævre domæner, og på et eller andet tidspunkt er vi lykkedes os at professionalisere det, og derfor også kunne levere software som en provider. Det er ikke en stor del af vores omsætning i dag, men det understøtter nogle utrolig vigtige processer for os.
Og det der, det er i mit hoved så sådan der timeforretning og projekter og tungt byggeri, og så samtidig med en flad virksomhedsstruktur og strategi, og især også dengang, inden vi gik off-mic, at jeres CEO havde lige præsenteret den nye strategi, og det øverste, der stod, det var, var det bibeholde kulturen, eller kulturen generelt set, var et emne. Prøv lige at dykke lidt mere ned i det.
Jamen det er jo, jeg tror det er, fordi man er klar over, at den her fleksibilitet og autonomi, ja, den er dyrt købt. Altså, den vil naturligt forsvinde, når man bliver flere mennesker, der bliver flere rapporteringslag, der bliver tungere interne procedurer og sådan noget. Så det at være bevidst om den kultur i en rejse, hvor man bliver større, den er ekstremt vigtig. Og jeg synes simpelthen, det er så fedt at være en virksomhed, som er klar over det, og som sætter det højt på dagsordenen, og ved også, at det er faktisk det, der gør, at vi også både kan tiltrække og fastholde medarbejdere bedre. Fordi det er jo et marked nu, hvor man virkelig kæmper om ressourcerne. Så det med at kunne komme her til at føle, at man har friheden til at kunne eksekvere hurtigt på noget, og dykke dybt ned i noget, man har lyst til at specialisere sig i, det er en differentiator. Vi kan også se, at vi har en mindre medarbejderomsætning, end nogle af vores konkurrenter har, og det er vi udmærket klar over. Det kunne godt være det, der sådan set er kulturen, der er skyld i det.
Kan du prøve, Torben, at sætte lidt flere ord på det, fordi nu sidder du også som afdelingsleder, og jeg tænker sådan, at du virkelig også mærker den her autonomi på egen krop og på dine medarbejdere.
Jamen altså, det er meget tydeligt for mig, at data science er jo et sådan svært begreb at definere, og nogle gange så er der masser af headhunters, der ringer og spørger, er det ikke rigtigt, det er virkelig svært at ansætte data scientist? Og så må jeg sige til dem, nej, jeg tror, jeg er en af de afdelingsledere, der har nemmest ved det hele NIOS. Og det tror jeg er rigtig meget en kulturting. Jeg har en chefkollega, der siger, at hvis der kommer nogen ud fra andre typer virksomheder og skal hertil, og de er lidt nervøse for, at det er et konsulenthus, og hvad det er, så inviterer hun dem bare til jobsamtale kl. 5 om eftermiddagen, og så kan de se, at der er en helt tom parkeringsplads. Så bliver man ikke så nervøs for at være konsulent lige pludselig. Mm. Men også, altså, fordi der er den her, altså, at det er den her armada, og vi lidt gør det, altså man gør det selv. Man skal ikke spørge så meget om lov her. Det er sådan, man kan godt måske læne sig lidt op og sige, det er sådan en tilladelse-tilgang, der nogle gange kan være til tingene. Det gør jo, at folk får lov til at være fuldstændig at løbe med egne idéer. Så jeg får jo nogle folk ind, der får lov til at snakke med en kunde eller en kollega, og selv være med til at lave et lille design thinking-forløb og finde ud af, hvad det skal være. Så selv begynder at bygge en lille back-end og en front-end, og så ud og præsentere det for kunden i sidste ende, så man simpelthen har det fulde ejerskab af et mindre projekt i hvert fald. Og det kan vi, fordi vi bare har tillid til, at folk har styr på det, og de ikke skal tjekke en masse bokse og bruge de rigtige systemer på den rigtige måde. Og sådan noget. Det er en fed måde at arbejde på. Altså. Og attraktivt.
Og der er helt sikkert sådan, der er to ting, som skinner igennem. Det er selvfølgelig den der organisationsopbyggelse og bruge data og data science, og nu er du selv med til at bygge afdelingen op. Jeg har også den der digital transformation i en teamforretning. Mm. Hvordan lever det i bedste velgående, og hvordan får man ligesom sat det rigtige aftryk? Fordi jeg tænker også, der er nogen, der skal bilde nogle timer, og der er nogle projekter, der skal lukkes, og der er nogle ting, der ligesom skal tydeliggøres i en organisation på jeres størrelse, og jeg kender godt gamet. Det er ikke altid, man lige ved alt, hvad der sker rundt omkring. Så den der digital transformation gør jo også arbejdet bedre og nemmere. Hvad har sådan været den markante rejse, I har været på i den tid, I har siddet her? Rent virksomhedsmæssigt, ikke personligt, men virksomhedsmæssigt.
Jo, altså, ja, det er fuldstændig rigtigt, at der er nogle benhårde KPI'er i forhold til udfakturering og sådan noget, og det lever vi under og med. Og vi vil da også ofte lade lade et kundeprojekt trumfe et internt udviklingsprojekt, fordi der er nogle deadlines, der skal mødes. Men jeg synes, vi er gode til at generelt at transformere os stille og roligt sådan inkrementelt på projekterne, så der altid bliver tænkt en anden form for udviklingsdimension ind i det. Det er næsten nok det vigtigste. Og udover det, så har vi de sidste 5 år haft en stående finansiering til vores digitaliseringsstrategi, og der ligger der også en stor pose penge, som bruges til at lave innovationsprojekter af forskellige slags. Jeg tror, vi har rundet 50 plus innovationsprojekter, og en del af dem er kommet igennem nåler, og nogle af dem er blevet til produkter. Langt de fleste er blevet til forbedringsprocesser i vores daglige virke i projekterne. Så jeg tror, der er mange, der bliver opmærksom på det undervejs. Og så arbejder vi på at fjerne friktion, identificere og fjerne friktion i systemerne. Og det kan jo være alt muligt, der giver friktion. Altså både availability, og man har noget slack. Altså man har nogle ressourcer, som ikke er booket helt op til kanten, ja. Men at der er nogen, der har mulighed for at tage nogle ting. Og der er det for eksempel Torbens afdeling og hans folk, de tager rigtig mange af de udviklingsprojekter og bygger prototyper og ting. For interne midler, som man ikke tjener nær så meget på, som hvis du arbejder for en ekstern kunde. Men det er jo simpelthen bare noget, vi gør og siger, at det vil vi gerne bære, det arbejde, fordi det er så vigtigt for NIAS og for virksomheden. Og det, som vi står overfor nu, det tror jeg virkelig er et bredere træk, eller større træk. Vi har virkelig nurset vores eksperter inden for digitalisering. Vi sidder her med nogle kopper, Digidata Day. Det er sådan et meget godt eksempel, hvor en gang om året, så samles alle datanørderne, ikke? Og vi starter vel 30 mand, og nu sidder vi ved over 100 næste gang, vi mødes. Det er sådan et meget godt eksempel på, at dem, der virkelig er entusiastiske omkring data og digitalisering, de mødes en gang om året. Men vi vil jo også gerne have bagenden af dyret med, kan man sige. Det er jo vigtigt, at alle dem, der sidder, som måske er min alder op efter, altså 50 plus, det er også dem, der har kunden, adgangen og projekterne og den slags. Og hvis ikke de forstår, hvad der er på hylderne og hvad vi kan, så bliver de ting ikke solgt ind i projekterne. Og det er jo næsten det allervigtigste. Så vi kan sagtens, som Torben siger, skaffe folk, der er rigtig dygtige ude i fronten af produktionen og med de nyeste teknologier. Men hvis ikke baglandet forstår, hvad vi kan, og hvis ikke de kan servere det for kunderne, så har de det svært. Og derfor arbejder vi med et begreb, vi kalder digital forestillingskraft. Det har vi også en helt separat workshop kørende på. Men bare for at sige, det er utroligt vigtigt, at man som beslutningstager og ekspert og seniorperson her i butikken forstår, hvad teknologi kan gøre for en, at man kan forestille sig det. Og så det er en af de måder, vi arbejder med digital transformation på.
Og kan du, altså en ting er, fordi sådan digital transformation, det er også bare sådan, det er sådan et ret stort, fyldigt begreb, ikke? Ja. Er det noget, altså... Jeg kunne ligesom sige, at der var et tidspunkt, hvor det her det rent faktisk var noget, man sad og talte om på ledelsens niveau, og så siger, at vi skal gøre noget. Vi skal rent faktisk omfavne en digital transformation i NIRAS.
Ja, altså jeg tror nok, det er kommet glidende, hvor vores digitaliseringsstrategi blev født sådan lidt. Jeg vil ikke sige hu-hej, men det var et mindre oplæg, der mere eller mindre blev godtaget med det samme, og så var vi i gang. Og så tror jeg, at vi har kørt en proces. Det, jeg vil sige, at vi har lige startet en ny strategiproces, en 3-årig strategiproces her ved januar 24. Og forløberen til det har været en stor bevidsthed om, at vi skulle gøre det her. Og det vigtigste, jeg vil sige i den sammenhæng, det er nok, at de her sektorer, som jeg nævnte før, altså de her fagområder, som vi har, de har også lavet hver deres sektorstrategi. Og når vi snakker digitalisering med dem, jamen så nogle af dem har haft utrolig godt greb om det, og andre har været lidt famlende over for det. Og der har vi så fra centralt hold hjulpet. Vi har faktisk været vores eget interne management-konsulent-team, der har rejst rundt og hjulpet dem igennem et antal workshops til at identificere, hvilken transformativ rejse de skal ud på. Og der har Torben jo været med i det. Du kan måske sige en lille smule om, hvordan processen har været.
Ja, altså det har faktisk været rigtig spændende at lave sådan lidt et mere push and a pull på digitaliseringsstrategien, hvilket var sådan lidt nyt for os at sige, jamen, forretningen vil det jo gerne selv, og de skal jo nok komme til os, og vi skal bare sørge for, at de har digital forestillingskraft. Men nu sagde vi simpelthen, nu inviterer vi os med ind i strategiprocessen. Og så har vi kørt en del workshops, hvor vi både har snakket lidt om, jamen, hvad sker der på teknologifronten, og så har vi kørt nogle tech sessions, hvor vi snakker om sådan de 23 største teknologier i byggesektoren eller i procesindustri, og et AI-indlæg for eksempel, fordi det var, vi ved jo, det fylder rigtig meget alle steder, så lad os lige klippe dem på og give dem en times hurtig intro til det. Men også noget om, få dem til at være lidt bevidste om, hvad gør konkurrenterne, hvad sker der ude i markedet og regulativer, og lave en digital SWOT var også ret interessant at få dem til at lige ret vant til at lave SWOT-analyser, men vi siger, du må kun tænke digitalisering. hvor så dine styrker?
Ja.
Og sådan, så må de jo lige vende den helt om. Ikke? Så har vi faktisk altså, kørt sådan helt forløb for dem, for seks sektorer parallelt. Og det er lidt forskelligt, hvad de vil, men der er også en del overlap, og det der, hvor der var sådan rigtig store overlap, har vi så sagt, det kan vi så løfte op til gruppeniveau. Altså, så må vi jo se, om vi så kan få nogle centrale midler og få nogle folk til at hjælpe med at få samlet os omkring det. Og det er jo selvfølgelig ikke nogen overraskelse, at AI lige pludselig fylder rigtig meget. Det er jo dejligt for sådan en, der sidder, hvor der står data science på kasketten. Jeg skal lige vende mig til ikke at kalde alt machine learning længere. Nu skal jeg til at kalde det hele AI. Det har jeg har haft lidt stramt med, men det må jeg jo så lære.
Men har det virkelig sådan, altså har den indsats virkelig sådan givet noget, så de faktisk er kommet tilbage sådan, og har haft nogle flere idéer, og er det på hele paletten? Altså alle bare blevet inspireret, eller er der nogen, hvor I kan se, okay, der er ligesom, der er 10%, dem, de, ligegyldigt hvor meget de kommer på digital forestillingskraft, workshops osv., så er de bare ikke til at rokke.
Altså, der er jo en IT-modenhedskurve, ikke? Og det er jo selvfølgelig, hvis man prøver på at få alle folk med, så tror jeg i hvert fald os, der har læst lidt om sådan adfærdsdesign, ved godt, at det kommer aldrig til at lykkes. Så det er nemt at inspirere dem, der virkelig er med, men vi skal også have nogle af dem, der måske ikke er first movers, men trods alt nogle af dem, der er lidt omstillingsparate, dem har vi også prøvet at få med på vognen. Og så skal det sprede sig som ringe i vandet. Men det har været en meget faciliterende proces, altså, hvor vi også har skubbet til dem. Og sagt, jamen, er du sikker på, at det her det er den eneste teknologi, der betyder noget for dig? Og, altså, jeg siger bare, men over i nabosektoren, synes de altså, det her er rigtig vigtigt, ikke?
Tag gisler.
Det har været mere push and pull, det er meget tydeligt, men vi har også en forretning, der er klar på det. Der sker rigtig meget i samfundet. Altså, det er jo, da jeg kom hertil for 5 år siden, så var der ikke mange, der vidste, hvad Power BI var, vel? Men det ved de fleste efterhånden. De fleste danske virksomheder kører det. Det er jo snart synonym med Excel, ikke? Og Python var jo også et eller andet, det var bare en slange for ikke særlig mange år siden, og lige pludselig er der også nogen, der ved, hvad det betyder.
Ja.
Så, altså, så der, og så hele AI-bølgen, vi er midt i lige nu, ikke? Og så gør jo, at folk er måske lidt mere omstillingsberette nu, end de var for en håndfuld år siden. Det hjælper os også rigtig meget.
Vi skal ind i kunstig intelligens på et tidspunkt, men Christian, da du lagde indledning på dig selv, og hvad du synes, der var fedt med NIAS, information, måden at arbejde på i NIAS, men også gå lidt dybere ned, og så måske få lytterne til at forstå, hvad er det egentlig, de støtter op omkring, når I siger software- og serviceløsninger?
Ja, det skal jeg prøve. Altså, som jeg sagde før, eller også var det Torben, der nævnte, at vi er jo store forbrugere af data, offentlige data, og Danmark er måske det, at det er nok det land i verden, der har allerflest frie data tilgængelige, altså med grunddataprogrammet osv. Vi har jo datafordelerne og miljøportalen og alt muligt andet. Så når vi snakker om det, der hedder geodata, altså stedbestemte data, så har vi vanvittig god tilgang til det, og det er næsten også umuligt at overskue, hvor man skal få fat i alle de ting henne. Og nogle sektorer er jo meget afhængige af det her, forsyningssektoren, miljøsektoren, infrastruktur og sådan noget, som beskæftiger sig med store arealer og en masse data, de skal forholde sig til, når man laver en VVM, altså en miljøvurdering forud for et stort anlægsarbejde eller noget, så skal man jo forholde sig til alt fra små tusser til nabostøj og vind og trafik og alt muligt. Så alle de datatyper der, dem skal man have styr på, og det er der også nogle af vores kunder, der kæmper med, for eksempel kommunerne. Og i den sammenhæng, der har vi så lavet for eksempel det, der hedder et WebGIS-værktøj, altså et browserbaseret system, der viser data på kort.
Er det jer, der har lavet WebGIS?
Nej, WebGIS er sådan en standardbetegnelse. Vi har et eget produkt, der hedder KortInfo. Det har vi vel ude hos cirka 30 af de 98 danske kommuner, så en pæn chat der. Alle kommuner i dag har en eller anden form for WebGIS-løsning, altså noget, hvor de kan samle data på kort, og så bruge dem til at styre alt muligt fra vej og park til vintertjenester, til altså planprocesser og alt muligt andet. Det produkt, det WebGIS-produkt, som vi sælger, det har vi selvfølgelig også installeret internt under synonymet NIASMAP, og der udstiller vi 1.600 datatemaer ud mod vores kollegaer. Vi har over 1.000 unikke brugere ud af vores ca. 2.200 danske kollegaer. Så næsten halvdelen af NIAS' egne medarbejdere bruger vores interne service til at få adgang og fuld værdi af de data, som det danske samfund stiller bredvilligt til rådighed. Og man kan sige, hvorfor gør vi det? Men det er simpelthen, fordi det er sådan en kæmpe opgave for den enkelte person at finde ud af, hvilke datasæt passer lige til mig. Man kan ovenikøbet selv gå ind og skære en stump ud geografisk, og så sige, at abonnere på det datasæt, der ligger inden for den her polygon eller det her område. og lægge det over sin egen applikation. Så det er jo sådan et godt eksempel på, hvordan vi arbejder med data og prøver at bruge de data, vi selv har, eller kan købe, eller frit tilgængelige.
Og det giver vel også omvendt, så må man sige, jeres slutbrugere, både kommunerne, men også jeres egen folk, kommer vel nemmere hen til resultatet?
Ja, præcis. Ja. Altså det er jo ud fra et effektiviseringssynspunkt, at vi gør de her ting. Ja. Så man fjerner friktioner og også øger kvaliteten af de services, vi kan lave. Vi er simpelthen sørge for, at der er større og bredere datagrundlag for de få timer, vi har måske til at producere noget på. Så det er en kæmpe løftestang. Og vi skal i gang med det samme i Sverige nu, og det er bare et helt andet land. Altså, der er slet ikke samme form for tilgængelighed af offentlige data. Så man kan også sige, at værdien af vores løsning er måske endnu større de steder, hvor data ikke er så nemt tilgængelige, men det er den vej, verden bevæger sig.
Og så jeg sådan et, ja, det er skrevet ned her, så jeg vil godt lige have den. Der står mudderkortet Roskilde Festival. Er det noget, man gør i
ja, men altså, det er jo, fordi
god tjeneste vi, det er jo, for os tosser, der løber rundt og ikke kan finde ud af vej, vi skal gå?
Ja, præcis, men det er jo
også, for meget.
Det er også fordi, der sidder jo også bare nogle voldsomt begejstrede mennesker i mit område, som tænker, når jeg er så god til data og kan visualisere ting på platform, så kunne jeg jo godt prøve at lave noget, som var lidt catchy eller sjovt. Ikke? Vi har lavet det, der hedder Kælkekortet, hvor vi tager udgangspunkt i Danmarks højdemodel, og så udstiller vi det åbent via en applikation og har lagt den gratis ud. Og det er jo sådan en, hvor du kan se højdekurver, og så kan folk selv sidde i bedste crowdsourcing-stil og sætte små knappernåler, og så kan de sætte djævlebakken på, eller hvad det nu ellers hedder, ikke? Og opkalde kælkebakke efter sig selv, og så har vi udstillet det. Og der har været, fordi der har været sne i år, så har der været ret stort run på det.
Ja, det er klart.
Og det er jo selvfølgelig en måde at få noget opmærksomhed. Vi har også lavet mudderkortet fra Roskilde Festival, igen baseret på et højdekort, hvor man kan sige, at hvis der kommer regn, så er der ret sikkert, at der er smat i de her firkanter her, så der skal du nok ikke sætte dit telt op. Og senest faktisk har vi lavet en fuld 3D-bymodel af hele Danmark. 5-6 millioner bygninger kan man se nu i fuld 3D. Og det er autogenereret ved hjælp af noget, blandt andet noget machine learning. Så det er jo ikke alle bygninger, der er 10% af dem, der ser lidt sjove ud, men altså langt de fleste bygninger står snorlige. Og det er jo bare rigtig fedt at kunne bevæge sig rundt og bruge det som visualiseringsbaggrund i sin planproces, eller hvad det måtte være. Hvordan ser en vindmølle ud fra mit køkkenvindue? Ikke? Så.
Men hvad er jeres ambition med det her?
Altså ambitionen er at prøve at finde ud af, om vi kan konvertere en del af vores teambutik til noget måske mere platformsøkonomi. Altså vi sælger software, ja, har 15 produkter ude i markedet, og det er specialsoftware, som I hørte før, til kommuner og sådan noget. Der er jo en begrænset skare til det. Men vi tænker jo, hvis vi kunne kombinere den her dybe fagviden, som de her tre eksempler, jeg nævnte før, er et udtryk for, med data, enten unikke data eller bare offentlige data, og så udstille det. Så tror vi, der kunne være et marked for det. Men vi er også smerteligt bevidste om, at det nok er i form af det, vi kunne kalde microservices. Altså, det er ikke ting, der lever forever. Så det er enten noget, der lever et projekts levetid eller et par år, mens det er relevant at udstille nogle særlige datatemaer. Vi havde faktisk et konkret eksempel, jeg synes var interessant, som vi prøvede at lave noget forretning på, og det var, vi havde bygget en applikation, der hedder Bygrik, som vi bruger, når vi indsamler data fra forurening i bygningsmaterialer. Og vi havde vel en 5-6.000 målinger i nogle bygninger, hvor vi måler bly og det, der hedder PCB, som er et giftigt stof fra asbest, som mange kender. Og det vi så tog de der 5-6.000 registrerede målinger, og så tog det, der hedder BBR, altså byggeboligregisteret, ja. Og så lavede noget machine learning op mod det, så kunne vi jo træne faktisk en model til at forudse, hvad risikoen er for, at der findes de stoffer i din bolig. Og nu kan man gå ind i din geo, og vi har lagt den gratis ud, for vi kunne ikke rigtig finde en forretningsmodel, der virkede på toppen af det her. Men der kan man faktisk gå ind og finde en screening af sin egen bolig for de her tre stoffer. Og det er jo et udtryk for, at vi har en unik viden, et unikt datasæt, og har trænet det op med et offentligt datasæt, og dermed fået noget værdi ud af det. Så vi leder jo lidt efter, hvor de der microservices gemmer sig henne. Og mens vi gør det, så øver vi os, og det meste af det ender gratis ude på hylderne forløbig.
Det lyder som en god måde. Ja, jeg er nødt til at lige lave skifte til dig, Torben, fordi Christian han får jo dit arbejde til at lyde super nemt, og der er masser af data, og det er bare at række ud efter det, og i løbet af kort tid, så kan man lige præsentere en løsning til kunderne. Jeg tror også, der sidder i den her branche, vi ved godt, det ikke er så nemt, når det kommer til stykket. Så kan du ikke lige omfavne fra start til nu, da I ligesom startede den her data science afdeling, og det der med, at der findes data, men kompleksiteten i måske at krydsbefrugte det, eller sikre, at det kommer ud, også i jeres del af forretningen. Så lige giv mig lige et step på nemheden versus data science afdelinger.
Og men det er jo, som det tit er, hvis man vil lave noget, der er lidt vildt, så start der, hvor det er nemmest, ikke også? Så vi startede jo med at lave rigtig mange Power BI-løsninger.
Ja, klart.
Fordi det er så nemt lige at trække noget data ud af en PDF, en hjemmeside og et Excel-ark, og så klikke det sammen til et interaktivt kort, folk kan klikke lidt på, og så er det jo helt op at køre, ikke også? Så vi, det tog ikke lang tid, før vi havde et par hundrede dashboards op at køre ude på nogle projekter. Og nogle gange, så har det jo bare været noget internt, så var der en projektleder, der har lidt nemmere ved at overskue det, og nogle gange, så var det sådan en, jeg kalder det nogle gange, vi er lidt en PDF-fabrik hos os, ikke? Så, altså vi sælger rigtig mange PDF'er.
En rapportfabrik.
En rapportfabrik, ja, lige præcis.
Det var stadig.
Ja, ja. Men som supplement om ikke andet, så kunne man jo også vise dashboard direkte til kunden. Og det begyndte vi jo så mere og mere på, så der var nogle kunder, der vendte sig til, at de faktisk kunne få et mere live overblik over det data, der kom ind omkring altså forureningen i det jord, der er på deres byggeplads og sådan noget, og hvad der egentlig bliver gravet af og den slags også, for det visualiserede lidt mere. Og så er vi stille og roligt bygget op til, det er igen digital forseningskraft, og så for, at projektlederne er med. Der er rigtig mange projektledere derude, og hvis vi kører en strategi, hvor vi ikke prøver at sælge data science i sig selv.
Okay.
Vi prøver på at have det med som en ydelse på de projekter, hvor kunderne i forvejen vil komme til NIOS. Så jeg læner mig alt det overhovedet kan op af alle de fede projektledere på alle de fede projekter, der er rundt omkring. Og så skal de jo så forstå, hvad det er, vi har gang i. Og der er det bare nemt at få dem til at forstå et dashboard. Det er nogenlunde til at forstå. Og så stille og roligt, så kan vi sige, jamen, kunne det ikke være sjovt, hvis den der linje, den kunne gå lidt ind i fremtiden? Åh, det kunne være helt vildt, man. Det hedder så faktisk machine learning, men det kan vi også lave. Og så stille og roligt, så bygger vi på. Men vi har sådan en strategi om altid at starte med frontenden, og så senere hen lave backend. Så vi skynder os at lave noget, der ser fedt ud, som de kan klikke i. Okay. Og når de så bliver forelsket i det, så siger vi, nå, hvis vi skal lave sådan faktisk opdateret hver nat, så skal jeg lige bruge det firedoblet af budgettet, det jeg lige har brugt, ikke også? Men det er en erfaring, der fortæller os, at hvis vi starter med at sige, at vi skal have en masse processer op at køre, der skal jeg køre noget RPA herover, vi skal lave noget datamigrering fra det ene system til det andet, og det koster så også meget, så siger jeg, jamen det har jeg ikke brug for. Men hvis jeg siger, her er et fedt dashboard med en flot graf, så siger jeg, sådan en skal jeg have. Og så er det meget nemmere sidenhen at sælge backend.
Ja, men det er måske et meget god ledtråd til andre i vores organisation, men tankevækkende.
Vi har også begrebet hverdagsdata science. Ja, ja. Torben, kunne du prøve at nævne at sige lidt om, hvorfor er det, vi beskæftiger os med hverdagsdata science?
Ja, det var mig, der fandt ud af, at man skulle til at bruge hashtags på LinkedIn. Så tænkte jeg, hvad fanden skriver man der? Skriver hashtag hverdagsdata science, skriver jeg engang. Og så det har det holdt lidt fast, at hvis vi skal have folk til at forstå det, vi laver, så skal det siges på almindelig dansk. Så jeg prøver på ikke at gå og sige machine learning, for eksempel. Fordi det er der mange, der ikke forstår alligevel. Det behøver de heller ikke forstå. De skal bare forstå det produkt, de kan få ud i den anden ende. Og nogle gange, så for at kunne vise noget af det her, det er jo sådan et lidt problem, der er i en projektorganisation som vores, hvor der er NDA'er på mange af de projekter, vi er på, så vi må simpelthen ikke dele de fede løsninger, vi laver. Vi må ikke vise dem til nogen. Så er det jo, vi så begynder at lave kælkekort og mudderkort og sådan noget. Jeg lavede selv sådan et el-overblik, fordi jeg ledte lidt efter, er der ikke en gratis dataset, hvor jeg må lave, hvad jeg vil, for at vise folk, hvad mulighederne er. Og så fandt jeg ud af, at Energinet var så søde for nogle år siden og udstillede API, så jeg kunne få adgang til min eget data. Det er jo så stukket fuldstændig af. Så fik jeg jo lavet en ordentlig, først en stor Power BI-løsning, begyndte at lave webinar om, hvordan man kan bruge sit eget el-data til at lave Power BI, for at bruge det til at vise. Jeg vidste egentlig eksternt, men jeg har fundet ud af den bedste interne kommunikationskanal, vi har i NIOS, det er LinkedIn. Så bare gå eksternt med det, så hører kollegaerne nok om det. Så jeg begyndte at lave webinar om, hvordan man kan bruge Power BI på noget data, vi alle sammen forstår vores eget elforbrug. Og så tænker jeg, nu skal jeg til at have folk til at forstå, hvad de kan bruge Excel til. Fordi egentlig så vil jeg jo egentlig bare gerne sælge den mest simple løsning, jeg kan sælge. Der er ikke nogen grund til at overkomplicere ting. Man kan komme rigtig langt med moderne Excel, som jo også kan lave API-kald og sådan noget. Så begyndte jeg at lave en Excel-version og undervise folk lidt i, hvordan de kunne bruge Excel til det her. Og det var sådan noget, meget ligesom mudderkortet og sådan noget. Det er jo bare mig, der lavede det i min fritid. Og nu har jeg jo sådan et par tusind unikke brugere af det, som er det igen. Det er mig, der laver det om aftenen og weekenderne, og ikke tager en rød øre for det. Men til gengæld så gør det jo, at folk de får øjnene op for, hvad værktøjerne kan.
Ja, og det er jo lidt tilbage til det, du sagde med IT-modenheden. Jeg tænker også, det har været den ting, I har kigget på, og I har måske haft mest behov for, at folk de ligesom forstod, og jeg kan godt forstå det. Vi ser det også selv nogle gange, at Power BI-egenskabet, om man så taler frontend eller ej, men det der med, at man kan synliggøre, man kan tale ud fra data, man kan ligesom begynde at tage en beslutning, som handler omkring de data, gør det nogle gange, at det er den dialog, der skal i gang frem for at forstå Python-koden, eller forstå de ting, der ligger i backend-delen. Og hvor tænker du, sådan modenheden er på vej hen i NIOS efter de sidste par år?
Der er ved at ske et par ting på samme tid her. Først og fremmest, så er der jo alle dem, nu har vi haft berøring med en masse projektledere i en håndfuld år efterhånden, og dem, der har prøvet, at vi laver en eller anden Python-baseret webløsning for dem en gang før, de har jo så forskningskraften til, at det er det, de foreslår igen. Så vi bliver inviteret ind på flere og flere projekter. Det er simpelthen bare netværksdrevet helt vildt, sådan noget her. Men det, der også sker, det er, at dem, der kommer ud af uni for tiden, de kommer altså ikke ud som mig og har lært MATLAB eller tech, og så må man finde ud af, hvad man kan bruge det til ude i den virkelige verden. De kommer ud og har lært Python. Og dem kommer der flere og flere af. Og nu, den her interne Digidata-konference, vi kører Digidata-dag, er vi ved at invitere til nu og indtil videre inden for min afdeling, der er ved at mappe, hvem er der egentlig rundt omkring, som egentlig er mest af alt datanørder, men også men som tilfældigvis sidder ude i domæne. Han har fundet 113 mennesker indtil videre, som nok egentlig kunne kalde sig selv data scientists, men de sidder så og er spildevandseksperter, eller ved en masse om biologi i danske søer, eller sådan noget, ikke? Men så kan de det her oveni. Så det sker jo samtidig med, og de spreder jo også ringe vand ud i deres afdelinger, og dem holder vi så bare rigtig godt fast i. Altså, der er et kæmpe netværk, der skal vedligeholdes der. Vi er ved at prøve at sørge for at formalisere en lille smule med nervøsitet for at komme med for mange regler ned over hovedet folk, men for formalisere en smule som citizen developer tankegangen, finde ud af, hvordan kan folk bruge Power Automate forsvarligt, hvordan kan de bruge Python i DevOps måske endda, lige få dem ud af deres eget C-drev engang. Hvordan kan vi sørge for, at de bruger Power BI, uden at lave alt for mange many-to-many relationships. Så der er noget med at prøve at være, sådan, vi kalder det et network of excellence. Vi vil ikke have et center of excellence, det dur simpelthen ikke i vores kultur, men vi bliver nødt til at være nogen, der sådan underviser og samler sammen og hjælper de andre med at udvikle på bedst mulig måde. Og så sætter sammen, lærer hinanden at kende, inviterer hinanden ind på projekter. Nu sidder vi ude i Nias Green Tech Hub i dag, og der sidder min afdeling faktisk. Vi sætter os herude hver onsdag og har sådan nogle flyverpladser, hvor vi bare sidder vores eget arbejde med, og så inviterer vi alle dem, der er datainteresserede i, at gøre det samme, og sætte sig ud og tage sådan en flexplads ved siden af os, og lave deres helt almindelige arbejde, men til gengæld så bliver det nogle dejlige nørdede kaffepauser.
Jeg synes, der er noget, der ligesom skinner ret tydeligt igennem her, og det er, at vi har at gøre med nogle virkelig sådan ildsjæle. Altså, I brænder virkelig for det her. Og det er jo noget, som vi har mødt flere gange, også i Dataklubben og også i det virkelige liv. Altså, at hvis man virkelig skal lykkes med digital transformation, eller det virkelig at tage data ind og tage teknologi ind, så skal man simpelthen have nogen, der går forrest, og nogen, der også gerne vil bruge sin fritid på det. På en eller anden måde, så er det bare en del af ligningen for at man lykkes. Og jeg ved også, at du, Torben, har brugt rigtig meget tid på også at kommunikere, og man kan også mærke på dig, at du er også bare en, der kan sparke dørene ind rundt omkring i organisationen, og virkelig også få de her idéer frem, og nok også være lidt provokerende og lidt udfordrende, og på den måde simpelthen få vækket noget nysgerrighed. Og jeg håber, at du også har nogen i dit team, der også har, kan man sige, de sider i sig, så du ligesom er backet godt op, og simpelthen også kan ikke løbe tør for tid eller for energi.
Jamen, lad vende tilbage til dig, Christian. Da vi lige tog indflyvning, der nævnte du også, at... jeg tror, jeg spurgte dig, hvornår var... Nej, det var Rosa, undskyld. Der spurgte dig, hvornår kom topledelsen indtat med? Og der sagde du sådan en digital transformation, en digital strategi, og så sagde du en puljepenge. Ja. Og jeg sidder nogle gange i nogle jobs, hvor en puljepenge er også interessant at tale om. Fordi nogle gange, for at sætte noget frit, så er man nok også nødt til nogle gange at have noget økonomi til at sætte det frit. Og det er også nogle gange det, der får de bedste mennesker til at tage ansættelse i en organisation. Det er, at man ved, at det her det er ikke et håbløst projekt, der skal op og spørge efter hver eneste måned.
Ja, præcis.
Kan du ikke lige vende tilbage til den tid, hvor digital transformation, digital strategi versus pengepulje?
Jo, det kan jeg godt. Altså, før jeg kommer til i 2019, der havde man kørt et forløb med en ekstern konsulent, der var løbet rundt på gangene her og prøvede at spotte nogle gode idéer. Det kom der faktisk også noget ud af. Men man havde også lagt al sin energi over i nogle eksterne, som jo forsvinder en dag. Så de tog også den viden med sig. Så der var også meget af det, som du snakkede før, som det ildsjæl og sådan noget. Altså det forsvinder den drivkraft lidt, ikke? Så da jeg og min kollega Stig, draftede den første digitaliseringsstrategi, jamen, og kiggede op til vores direktør, jamen, så sagde han bare, kan I ikke bare sætte noget i gang?
Okay.
Altså noget. Så tænker jeg, jamen hvad? Altså, jamen de her, der ligger masser af idéer på bordet. Her er en pose penge, sæt i gang. Og lad være med at lave for mange undersøgelser, lad være med at lave nogle business cases, bare sæt i gang, få noget til at ske. Og det kan selvfølgelig lyde sådan lidt, nå, mener du det? Jamen, det mente han faktisk, og det er jo godt set, fordi det gav os det nødvendige startskud, der skulle til for at komme i gang. Og ganske hurtigt fandt vi så ud af, at det bliver nødt til selvfølgelig at styre lidt mere af det her, så vi begyndte at lave nogle processer for det her. Så vi har sådan en simpel one-pager, som man skal udfylde, altså sådan en enkelt A4 side, hvor man kort beskriver sin idé og sin den forretningsmæssige rationale i det osv., men ikke nogen business case. Altså det handler om at få komme ud over stepperne og få prøvet det her af. Og hvis man har svært ved at komme afsted med sin idé, jamen så kan man også få hjælp til det.
Okay.
Så har vi det, der hedder raketten, som er sådan en tretrins raket, og den sætter vi bare i gang.
Så det kunne godt være et eller andet, man kunne gå ind i her, altså når vi har set jeres rum med gear.
Ja, ja, og jeg har desværre glemt, at vi har sådan en Tintin-raket, vi plejer at have med herovre, sådan en printet 60 cm høj Tintin-raket. Den er meget godt symbol på det, men det vil jeg bare sige, at det er jo simpelthen, altså det er jo ikke alle her, der kan tale CBS'ks. Så nogle af de ingeniører her med en eller anden god idé har måske brug for noget hjælp til at lige formulere, okay, hvad er rationalet der? Det er rent forretningsmæssigt rationale i den her idé. Men de har måske også brug for at få konkretiseret, hvad kunne det blive til? Og det hjælper vi dem så med. Så alle, uanset formåen, bare de har en god idé, kan godt komme til fadet, kan man sige. Så laver vi de der one-pages, og så har vi en proces, hvor vi evaluerer dem, og de får noget feedback. Og de fleste af dem får midlerne og er ret hurtigt sat til rådighed. Og det kan være alt mellem altså 20-30-40.000 kroner, så op til over 1 million kroner, som vi allokerer. Så store bevillinger, de kommer oftest med nogle gates, nogle decision gates og sådan noget. Men det er penge, der hurtigt kan allokeres, men de kan også hurtigt stoppes. Hvis ikke der er fremdrift på det, eller folk ikke rigtig føler, at deres projekt rykker videre, jamen så lukker vi stille og roligt ned for det. Og det har fungeret rigtig godt, altså, og det blev der taget meget, meget godt imod. Man kan sige, det er jo så lidt de samme dele af organisationen, der spørger efter de her midler, og som har de her store idéer. Det er ikke alle, der er lige langt fremme. Men det er jo fint nok, altså. Vi går meget efter dem, som har energien og brænder for det her, og prøver at komme i gang. Og noget sjovt, synes jeg, i den sammenhæng, det er jo, at jo, altså, vi ville helst ønske, at alle sammen tænkte nye produkter, nye revenue streams, og væk fra teambutikken og sådan noget. Men langt de fleste, de kommer med en idé til en forbedring af en proces.
Ja, godt forestille mig. Ja.
Så jeg plejer at sige, at der er ligesom en primær, en sekundær, en tertiær gevinst. Og den primære gevinst, det er den umiddelbare. Det er den, hvor vi sparer timerne i produktionen. Den sekundære, det er den, der kommer umiddelbart naturligt i forlængelse af det. Når vi laver ting digitalt, jamen, så har vi nogle andre muligheder. Så lad os bare sige, at vi har et projekt med en kunde. Vi optimerer nogle processer undervejs, men fordi vi lige pludselig har tingene digitalt via en app eller noget andet, så har vi mulighed for at levere et lidt andet produkt til kunden. Vi har måske mulighed for at lave et kort, hvor de får online adgang til, hvor langt er vi i processen med noget byggeri, eller med noget tilsyn, eller med nogle undersøgelser, et eller andet, som de opfatter som en added value. Og det er jo klart, det er noget, som pludselig giver kunderne lidt blod på tanden, men det giver faktisk også vores egne folk muligheden for at se, hov, der er måske et produkt gemt i det her. Og de kan ikke gennemskue det første gang, de laver ansøgningen, men jeg kan godt, og vi kan oftest godt se, at der er faktisk et potentiale for at lave et produkt, men hvis vi begynder at introducere det fra starten af, så lever de skrigende bort. Mm. Så de fokuserer på deres optimering, og vi fokuserer på produktet. Og det er ikke, altså det er sket flere gange, at en optimering er blevet til et produkt. Så det har været en sjov proces.
Og sådan udefra, så virker det som om, at det også danner kulturen. Rosa, du har set dem sådan brændende ønske om snak om GenAI, inden vi lukker ned.
Ja, det tænker jeg altså, fordi er det lige omkring et år siden eller sådan noget, der landede ChatGPT, og der er rigtig mange virksomheder, der siden da har tænkt over, hvordan er det, de skal komme i gang med det her. Og nogen er bare gået i gang, og nogen sidder stadig og afventer diverse regler og love, og hvad der ikke skal til for overhovedet at sikre sig, at de tør at gå i gang med det. Og jeg er nysgerrig på, hvordan I har grebet den, for jeg tror også, at det kan inspirere andre.
Jamen, der kommer jo nok til at man kan jo godt genkende det der, vi har snakket om med kultur, fordi vi gik bare i gang. Og det er meget tydeligt, at jeg begyndte at råbe rigtig meget vagt i gevær til Christian. Jeg sagde, det her det er så for vildt, og du skal se det, og prøv lige at komme ind på min computer og se, hvad vi kan og sådan noget. Da ChatGPT lige var kommet ud, og jeg sagde, for fanden mand, det her det er noget, der endelig kan rykke noget på tværs af vores organisation. Du så rimelig hurtigt lyset, Christian.
Ja, det er rigtigt. Altså, vi havde et stort lederseminar, hvor hele topledelsen var samlet, og vi skulle i gang. Det var kick-off på vores nye strategiproces her, og der var vel 2 uger til, vi skulle i gang, og programmet var lagt, og så tog jeg det, der vi kalder en livline. Det tror jeg ikke er et begreb, der findes, men jeg bad om en livline, og vi simpelthen kunne rydde en halv time i programmet og komme ind og få lov til at fortælle om det. Så det var Torben og jeg og vores CIO, Claus, på de skrå brædder, og vi, jeg tror, vi fik kæberne til at lande godt og grundigt ned på gulvet eller brystet hos samtlige 100 deltagere der, fordi vi sagde, at det er det mest transformative, vi nogensinde har set. Altså, det er svært at transformere eller disrupte 3.000 hjerner, men hvis der er noget, der kan, eller noget, der kan transformere vores produktion og hele verden, jamen, så er det generativ AI. Så det var egentlig startskud på det. Og så gik vi i studiet herover, optog en hurtig video, som vi lagde ud, og så etablerede du sådan et collab-site på AI, og så, ja, hvad skete der så?
Jamen, det var henover, jeg tror, 2 aftener eller sådan noget, hvor vi skrev sammen også 3 om, hvad fanden gør vi? Altså, topledelse med, at vi bare skal løbe med den her bold. Hvordan gør vi? Og så var det bare en Teams-chat, der glødede, og så fandt vi ud af, at vi fandt 4 retningslinjer. Så vi har simpelthen bare lavet 4 bullets for, hvordan man skal bruge AI i NIOS. De kom ud for et år siden nu, og de lever sgu endnu. Altså, ja. Det er helt vildt. Vi har selvfølgelig også tænkt os godt om, og det er jo ikke fordi, at det er nyt for mange af os. Altså, det er jo ikke fordi, at man bliver totalt væltet om, fordi altså, meget af det er jo baseret på machine learning, vi kan godt forholde os til i forvejen og sådan noget. Men de 4 retningslinjer, vi lavede ud, de fungerede, så lavede vi et hurtigt SharePoint-site, hvor vi bare sagde, jamen, her er retningslinjerne, her er en video, det vi optager over i studiet, og så kommer der noget mere, en Yammer-kanal ude i højre side, hvor I alle sammen kan snakke. Og så stille og roligt, så begyndte der at komme en FAQ derind, og nogle explainer-videoer, som jeg har det med at optage, når jeg alligevel er ude og præsentere med AI og sådan noget. Så vokser det stille og roligt, det site, og så er det simpelthen bare netværksdrevet helt vildt. Men altså, jeg vil egentlig gerne have, at det var 5 retningslinjer, så den første, den bare hed brug det. Og så bagefter, så er noget med, at du skal stå inden for, hvad det er, den siger og sådan noget. Så kommer alle de der lidt kedelige retningslinjer. Men jeg synes bare, at det vigtige er, at vi skal have folk i gang med at bruge det, fordi man kan ikke sidde centralt og sige, her er NIOS' AI-strategi, og det her, det er de produkter, og det er sådan, vi vil gå i markedet med det og sådan noget. Der er et kæmpe produktivitetsboost i bare at få folk i gang med at bruge det, men det er mega svært, fordi der er ingen teknologiske begrænsninger. Du skal oprette en bruger, nu har vi jo også Copilot og Bing Chat Enterprise, og alle sådan nogle ting, der gør, at folk skal ikke installere en skid, de er jo bare kørende, og stadigvæk bruger de det ikke. Men det er jo fordi, det er så uvant, det der med at snakke med sin computer, og ej, robotten skal ikke fortælle mig det, der er mig, der er eksperten, og jamen, hvad nu, hvis den hallucinerer? Hvad nu, hvis den lyver, som de kalder det? Og hvad kan jeg så bruge den til? Så jeg har simpelthen bare været på roadshow i et år nu, og fået folk i gang med at bruge det, og give dem en masse eksempler på, hvad den overhovedet ikke kan finde ud af først. Det plejer jeg at finde ud af, sådan, nu har jeg efterhånden lavet den her præsentation så mange gange, og fundet ud af, hvad er den rigtige måde at få folk overbevist til, at de skal komme i gang. Så jeg plejer egentlig at anbefale dem, start med at bruge det derhjemme. Jeg startede selv, fordi jeg også var lidt nervøs for at komme til at brænde nallerne på det på arbejde med at få den til at generere eventyr for børnene derhjemme. En 5-årig og en 10-årig, og så måtte de jo sige, hvad der skulle ske i eventyret, og så var der AI-genereret eventyr, og stille og roligt, så Midjourney blev lidt bedre, og så fik vi også noget ret fed kunst til vores eventyr, og sådan noget, så fik vi leget med det derhjemme. Men ellers tilgangen er først at vise dem alt det, hvor man kan brænde nallerne. Så jeg viser dem en masse eksempler, hvad AI overhovedet ikke kan. Jeg får den til at prøve at lave noget matematik, og får den til at lave en rutevejledning gennem Stockholm, eller et eller andet, man ved, den bare ikke kan, ikke? Og siger, åh, kæft, hvor er det noget lort. Og så siger, okay, så har jeg så opgaven nu med at bygge jer alle sammen op igen. Så er vi så i gang med at sige, men her er nogle eksempler fra nogle af jeres kollegaer, der faktisk bruger det for en masse ud af det. Og så kommer vi nemlig forhåbentlig i hvert fald lidt på den anden side af den der hype-bølge, det er rigtig meget på lige nu, hvor alle folk siger, nej, hvor er det inspirerende. Ej, hvor er det fedt, og så går de hjem og arbejder videre, som de plejer. Vi vil gerne have dem til at sige, det er interessant, og jeg tror, jeg forstår, hvad jeg kan bruge det til. Og nu sørger jeg for at have den åben på min ene skærm, og så går jeg i gang. Men det er ikke et overstået kapitel, det her. Vi fortsætter.
Ja. Men ikke et overstået kapitel, så er vi desværre nødt til at lukke ned. Det har været en fornøjelse herfra. Jeg har været meget oplyst. Jeg har været sammen med mange passionerede mennesker, men jeg har også virkelig set nogen, der brænder for sit fag. Og tak til jer, Torben og Christian og Rosa. Tak fordi I tog mig herud. Ja. Det er helt klart en episode, vi kan være stolte af. Så tak for i dag.
Dejligt. Mange tak.
Tak for i dag. Tak
fordi du var med.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.